eta tertulien sintonia da. Fondoan aditzen duguna izan ere bortzak eta hogei pasatu berritan gaude, eta nola ez, ba tertulien tartetxo irekiko dugu zebrabidean, dakizun moduan egunero egunero gai bat jorratzen baitu gurean. Astelena da, beraz, lehengo astean bezala, ba, kirolari eusteko ordua, heldu zaigu, gurekin ditugu gure tertuliakide fidelak, Paola Oskoz eta Olatzi doate, atxaldeon, zer moduz?
Arratxaldeon ekine eta Olatz, ongi eta zuek?
Atxaldeon biei.
Ongi,
gure ongi.
Astelena nabaritzen da, ez?
Bai, hori da, hori da.
Hautxetik ez?
Ez, hautxetik. Baina buruan bai. Eta ez dakit, astelena nabaritzen da kirolaren bueltan ere, ze dakigun moduan, ba, aste buruan gori-gori egoten da kirola, emankizun ezberdinak, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta horiek aipatzeko pres, luzaretela uste dut. Ez dakit, Paola, astelen hontan, pasaden aste burutik, zer duzun, aipatzeko gure eskualdeari dagokionez?
Ba, bai, bueno, ba, berriz ere Bidasoaren eta Real Unionen garaipenaz solastuko naiz lehenbizi, izan ere, hori da, bi taldeek berriz ere irabazi egin dute asteburu honetan, eta bueno, ba, berri onak izan ditugu astelen hasiera honetan. Real Unionen aldetik, bueno, Real Unionek 2-3 irabazi zuen, Arenteiro talde galiziarraren kontra. Partidu berezia izan zen, Fran Justo talde txuribeltzeko entrenatzailea, ba, bertako prestatzailea zelako pasadeen denboraldian. Gainera, hangoa da bera, Okar Balino herrikoa, eta beraz, ba, berezia izan zen orgeiagoka beretzat. Baina baita, jokalari eta teknikarientzat ere, izan ere, talde hau, Arenteiro, pasaden urtean izan zen, Federazio Kopako finaletik Real Union kanporatu zuena, final erdietan, ba, elkarren kontra jokatu zuten, eta, bueno, ba, Real Unionek ezin izan zuen finala jokatu, Arenteirok jokatu zuelako. Gainera, Arenteirok, ba, Federazio Kopa hori irabazi zuen, finala irabazi zuen, eta bigarren ref mailatik, lehen ref mailara igozen ere demoraldi bukaeran. Beraz, aurten, lehen ref mailan ari da, eta Real Unionen kontraritzea egokitu zaio, eta asteburu honetan izan dute lehen partidu hori elkarren kontra. Talde txuri beltzari dagokionez, ba, indarrez atera zen, Espinedo Zelaira, eta bukaeran kosta egin bazitzaion ere, errandugun bezala, 2-3 markagailuarekin irabazi zuen azkenean. Berriz ere, protagonista berak izan genituen, talde irundarrean, Alain Oiarzun, Anton Eskobar eta Alberto Solís. Beraiek sartu zituzten hiru golak, eta elkarrekin ere ba, lan ona egin zuten garaipena eskuratzeko. Beraz, ba, ikusi dute taldea osatu dutela, eta bueno, ba, urre demoraldiko sentsazio horiek eta demoraldi hasiera honetan ba, ongi betetzen ari direla, eta bueno, ba, garaipenak ematen ari direla. Eta bertzalde, bueno, ba, Bidasoak ere, Torrela Began eskuratu zuen garaipena, 29 eta 34 markagailuarekin hasieran. Kantabriarrek hartu zuten aurre, baina 10 minutetan ba, Bidasoak bere nagusitasuna erakutsi zuen eta aintzinetik jarri zen bukera bitarte. 7 goleko errenta ere lortu zuten momenturen batean, baina azkenean ba, bortzeko alde horrekin bukatu zen neurketa Jakobo Koetararen taldearen alde. Eta bueno, aipatu behar dugu hemen ere ba, zaila zela partidua, beraiek errantzuten hortziralean aurreikuspen horietan, ba, han bertan Torrela Begako kiroldegi horretan jokatzea zaila dela, ba, zaleek haunitz presionatzen dutelako eta oiuka eta ibitzen direlako, zara eta haunitz badago, eta bueno, ba, horreri aurre egin zioten, gai izan ziren ba, horri buelta ematen eta irabazten. Eta ba, hori da, aipatugun bezala bitaldeek ere, sasoionean daudela erakutsi zuten asteburuan, eta demoraldia aurre egiteko ba, sensazio importanteak dira hauek. Eta bukatzeko batzen dugabe kirol minoritario edo klub txiki horiek, kasu honetan ezakiten minoritarioa edo herri kirolan inguruan arituko naiz, bino bai egia da ba, Euskal Herriko emakume aizkolarien txapelketa arituko naizela, eta bueno, bazire aizkolari emakume haunitz, Euskal Herri guztian, orduan ba, horregatik aipatuko dut, eta ba, gainera, ba, beratar bat dugulako hor, eta beratarra hain zuzen ere saikatu delako aizkolari txapelketa horren finalera, ez? Hernanin jokatu zen pasaden larun batean, aipatu dugun Euskal Herriko aizkolari txapelketa honen finalerdia, eta bertan 6 txartel banatzen ziren, 6 pase final horretara, urriaren 18an jokatuko da Elgoibarren, eta 6 txartel horietatik, ba, Nerea Sorondok, beratarrak, eskuratu du bat. Bigarren sailkatu zen, pasaden larun bateko finalerdi edo kanporaketa horretan. Eta, bueno, ba, finalean izanen dugu beratarra, eta horregatik aipatu nahi nun. Eta, bueno, ba, Malerrekako bertze aizkolari bat ere izanen dugu final horretan, Maika Ereztegi ere sailkatu zen, eta berak ere txartela eskuratu zuen. Lesakar bat ere dugu hor, Xanta Sousa, eta bera ba, gutxigatik etzen sailkatu final horretara, lau segundu soberan izan zituen, ba, seigarren txartel hori eskuratzeko zazpigarren postuan sailkatu zen, eta bueno, pena, ze bera ez da egonen, baina bueno, bai eskualdeko ordezkari finak izanen ditugu hor Euskal Herriko final horretan, errandu guntain bezala urriaren 15an Elgoibarren.
Ederki Paola, ba, mila esker, zure eskualdeko errepaso labur honengatik. Ez dakit olatzuk zer sensazio izan duzun, asteburu honetan zer iragan den, zure inguruan edo zer gogoan hartu duzun gaur aipatzeko?
Bai, gauza initze hemen ere iragan dira, baina aipatuko ditut bi, bereziki, bat eskualdekoa edo asteko Lapurdikoa, joan den astean aipatu nuen bizka bat Lapurdi baita gure eskualdea, Lapurdi guzia baita gure eskualdea, beraz bat horkoa eta beste bat nazioartekoa galdera batekin ere izango da zuen dako. Mm-hmm. Lehenik, ezin nuen utxegin, joan den astean aipatu nuen, iadanik, arrauna behar dut aipatu, eta zorionak eman lehenik bai San Pedrori eta bai Galiziako Bueuri, biek ere lortu baitute beraz helduen urtean maila gorenean jokatzea arraun mundu hortan, baina zorionak bereziki Lapurdiko arraunlari eta arduradunei, eta ez dut inor izendatuko, baitakit talde lan bat izan dela, talde lan bat dela azken urte hauetan eramaten dutena Lapurdi aldean, eta bazuten parada historia haundia egiteko, bi segundugatik utxegin dute, zinez gutxi falta izan da, atzoko estropadan bigarren, baina bi segundugatik ez dute lortu igotzea, baina hala ere historia egin dutela erraten alda, zeren horretarazi behar da, ba, Lapurdiko arrauntaldea mutikoetaz ari naiz, Lapurdiko arrauntaldea kae bi mailan zela oreino iaz igotzea kausitu zutela, eta aurten antxu berriz igotzea, nahi doeran bi aldiz segidan igotzea antxu kausitu dutela, beraz pena egia da, beraz atzoko estropaden ondotik pena, baina hala ere zoriontzekoak dira, eta pentsatzen dut atzo Ziburuko plazan egin diet omenaldiaren arira ikusi dela zerbait historikoa egin dutela, denak zorionduak izan ziren atzokoan, eta zer pentsatu behar da, edo zer espero behar da talde horrendako, ba, taldeak segituko duela, gazteak dira, lekukoak dira gehienak, segituko duela, eta helduen urtean behar bada pixka bat azkarrago eskas izan dituzten bi segundu horiek gainditzeko gai izan diren, eta ea helduen urtean lortzen duten, nahiz eta badakigun, jadanik aurten egin duten balentria zaila da, helduen urtean berriz zaila izanen da, eta behar bada zailago, behar bada aurten zuen inor espero Lapurdia inortan izatea, eta helduen urtean bai itxoinen dituzte denek badakite orain zemaila duen Lapurdiko arrauntaldeak, eta behar bada zailago izanen da, baina segur naiz taldeak segitzen balima du, eta prestaketa honbatekin helduen urtean lortzen alko dutela, eta beraz hemendik indar haundi bat Lapurdiko arrauntalde horri, joan den astean ere aipatzen nuen, atzokoa zerbait da, baina azken urteetan egiten ari den lanaren fruitua da atzo bizi izan zutena, bain mutikoek eta bain eskek, horretara ziberdare, bain eskek ere irabazi zutela Kontxako estropada eta txapelketa ere aurten, beraz denak zoriontzekoa. Hori beraz Lapurdiri doakionez, eta ondotik nazioartari doakionez munduko errekor bat, erraten badizuet biei, badakzio zertazari naiz?
Ez? Ba, ez nire despistatua nago,
Bate, ba, munduko errekorrak izan behar dira egunero, pentsatzen dut, disiplina desberdinetan, nik aipatuko dut Armand Duplantis, Mondo Duplantis deitzen da, suediara da, eta pertikako lehiaketan munduko errekorra lortu du atzo berean, estatu batuetan, 6 metro eta 23 zentimetro pasa ditu, orduan, bo, behar bada gauza, ez da, hain arraroa ere munduko errekor bat egitea disiplina batean, baina berak zazpigarren munduko errekorra du segidan, zentimetro bere munduko errekorra irabazten du, eta pentsatzen dut ere ongi kalkulatua duela, zenta errekor bakoitzak gainen ustez bere prima kopurua eramanen du, bere euro edo dolar kopurua eramanen du, beraz ez du balio ere ez 4 zentimetro batean saltatzea, zentimetroz ari da, eta jadanik 7 munduko errekor baditu, eta atzo zazpigarrena beraz estatu batuetan lortu zuena, Ara, hori nuen aipatzeko asteburuko asteko neri markatu markatu dizkidaten kirolak hoiek izan dira.
Bikain ba, zorionak hemendik munduko errekorra lortzea.
Duplantis, Armand Duplantis.
Bai, bai.
Suediarra.
Bikain eta ez dakit Paola urrengo astean ez dakit gonbidatuko gaituzun, ba gu ere saltoka aritzera edo bertze proposamen batekin heldu zaren urrengo astera begira jarrita Paola, zer gomendatzen diguzu kirolaren bueltan?
Ba, ikine saltoka ez, gainera nere plana ikusteko da, beraz, bueno, ba, igual sofa goxo batetik ikusteko gainera, orduan, gure aldetik igual kirola egitea, bueno, nahi baldin baduzu eta astia baduzu, eta noski baietz. Bino, kasu honetan ikaipatu behar duten itzordua ikusteko da gehiago, eta, bueno, ba, gure inguruko edo hurbileko bertze kirolari bat ikusteko hain zuzen ere. Ba, asteburu honetan, txirrindularitzako Europako txapelketa ospatuko da Herbeeretan, eta bertan izanen da Diego Uriarte erratzuarra. Bera finisher taldean aritzen da normalki, eta kasu honetan, ba, hogeita hiru urte zazpiko selekzioarekin joanen da Herbeeretara, eta bertan errepiko lasterketan lehiatuko da. Zehazki, irailaren 22an, larun batean lehiatuko da bera, goizeko 9etan hasiko da lasterketa, eta bere proba, ba, erranduta bezala, errepidegoa izanen da, 126,5 kilometrokoa izanen da ibilbide guztira, eta hori da, ba, bertan izanen dugu erratzuar bat, ba, standar bat, Diego Uriarte, eta bueno, gonbidatuko zaituzet, ba, bera ikustera. Halere, proba guztiak ere ikustera gonbidatzen zaituzet, ba, txirrindularitzaz gozatzera, eta oraindik ere ez dakit seguro, baina, bueno, pensatze dut teledeporten ikusteko aukera egonen dela, edo Eurosporten ere pensatze dut emanen dutela noski Europako txapelketa hau. Beraz hori da, larun batan, goizeko 9etan hasiko da, aski goiz, ez dakit planen bat izanen duzuen dagoeneko larun bat goizerako, bino, bueno, ba, sofatik, gozo-goxo, gozaltzen duzuen bitartean, ba, agian Diego Uriarte ere animatzen alduzue.
Ederki, Paola, ba, plan polita, larun bat goizerako nahi duena ere joan dadila Herbeeretaraino.
Hori da, bai, aukera baduzu ere, ba, hori polita izan era turismo pixka bat, egia ez da sofa, ez, gure txeko sofa, bertze paisai bat ere ikusteko aukera, eta, baizu, posible badiozu.
Porraldia.
Hori da, bai, bai, bai.
Ez dakit olatzuk bertze oporraldi proposamena duzun edo bertzelakoa den, zure proposamena aurrengo astera begira.
Bai, bai, oporraldia izan daiteke, baina hurbilago, asko hurbilago, eta bat segidan, adibidez, kanbo ingurua malimazirezte, makean edo lekornean, orain joan behar duzu, zeren ja partido hasia da, bosterritan zen, pilota gustuko balima duzu, lekorneko bestak dira, beraz, lekorne ez dakienak nunden, ba, kanbotik ez zain urrun, kanbo ezagunagoa baldima da, kanbotik ez zain urrun, lekorneko bestak dira oraino, eta gaur pilota partidak badira, istante seiterritan izango da binazkako finala, ospital eta luro dagmangai eta gizan duten kontra, baina oraintxe, dola bos minutu, asira buruzburukako bat, eta moda sarreko buruzburukako bat, arren nahi baitu, abantairekin, eta ez dakit, badakizuen nola pasatzen den hori, baina adibidez, Dukazu hariko da Pierre Etxeberriren kontra, ordan Dukazu ba, ezagutzen dugu, seguraski dagoen pilotareriko berena da, Pierre Etxeberri gutxiago da, eta hortako abantai txiki bat ematen diote, berak izanen du sakea beti, nahiz ta kintzea galdu, nahiz ta tantoa galdu, beti sakatuko du. Eta hori ari da gertatzen momentu untan lekorneko trinketean, ordan ados nahiz, behar bada justu samarna da, joateko lekornera momentu untan, mina hor bali mazirez eta irratia entzuten bali maduzue, etzazuela duda hor baduzu aukera. Hori bat, eta bestetik, beste bi proposamen baditut, bat, biak ere biak. Ez bat telebistan ikusteko ranen dugu, eta bestea joateko nahi badima dugu, beraz pilotarekin segituko dugu, izanen da trinkete erdiko modalitate bada joko berri deitzen dena, momentu untan Arbonak badutira, Arbonako biltoki joko berri hortan, nahi duaran ezkerreko paretean baduzula trinketeko taula, sarea eta bar, eta aldiz eskuin ez duzu paretarik, ezker pareta bezala libre da. Beraz hori da trinkete erdia deitzen dena, joko berri modalitatea, eta finalak izanen dira helduden larun bat batean, ez daki oraindik nortz, final erdiak helduen asteazkenean baitira, baina finalak helduden larun batean, Arbonan da, Miarritzetik hurbil, Miarritzeri kolatua, eta giro oso oso polita egoten da, pilota maite duenak han gozatuko du, sartzea aurririk da, gero eskia ginen da, baina sartzea aurririk, eta han izanen du aukera bat, hori proposamen bat, eta gero beste bat sofaren dako ere, Paola bezala, munduko, errubiko munduko kopa, horren joan den astean aipatu dut, hasia da, multzoko partidak badira, egia da, badirela, ba, momentu untan izan desberdintasun handiak herren artean, baina seguraski izan da sorpresa baina denik, Fijik Australia jo du atzo, edoren egun, jaztuko guan, baina izan da sorpresa txiki bat. Baina alduden larun batean, Irlanda eta Ego Afrika, orain arte ikusi dugunaz, titulo irabazteko bi hautagai nagusi dira, multzo berean dira eta bata bestearen kontra hariko dira alduden larun batean, irabazleak seguraski lehen lekua ardietxiko du, ordan partida handi bat, rugbiko partida handi bat ikusteaz gain, behar bada finalaren aintzindaste izan daiteke, zeren ez dira dena irabazten badute ere, final arte ez dute berriz ere elkarren kontra jokatuko, beraz errugbia maite duenak, hor badu seguraski afitxa dagoen momentuan dagoen politena, Ego Afrika Irlanda, hor larun bat atxaldean telebistan ikusteko aukera bada.
Aberki.
Bikain ba, hainbat sofako plan, eta bertze hainbertze, gaurko hontan. Eta ez dakit bikote, ba azken galdera bat egin nahi dizuet, pixkat abstraktua izan daitekena, baina joan den astean jada entrenatu zineten pixkat hontan, izan ere ba zebrabidean izaten dugu Sara eta biok eguneko hitza eta programazioa egitura, programaren egitura horren bueltan osatzen dugu, eta gaurko hitza iso da, isilik egotea, iso. Beraz, galdetu nahi dizuet, Paula zuri lenda bizi, nola lotzen duzuen zuek isiltasuna kirolarekin, eta izan daiteke, ba, modu ezberdinetan, eh? Badago isilik egon behar den kirolik, eta izatekotan zein, edo zein kirolari isilduko zenukete, edo uneren batean norbaitek isilik egon behar zuen kirol munduan, ez dakit, orokorrean, nola lotzen duzuet zuek isiltasuna kirol munduarekin?
Bueno, nik irakurri dutenin lehendabiziko aldiz hitza, pensatu dut, ai ama, berriz ere, bueno, orain kontentan, bustiko naiz, edo pixko bat gehiago bustiko naiz, erranen diazue gero ja zei duitzen zaizuen, ja busti naizen lengua astein bino gehiago, erran duzu bezala entrenatu naiz, eta hori gauza honitz etorri zaizkit burura, bino bueno, pensatu dut gauza bat aipatuko dutela, neri amorru bastante, ematen dian gauza bat aipatuko dut hemen, espero dut inorrek ez gaizki hartzia, bino bueno. Nik botako dut. futbola zarituko naiz, kasu honetan, baina nik uste bertze kirol batzuetan ere gertatzen dela hau. Naiz eta gehien bat futbolan ikusi dudan nik. Ez dakit, bueno, erranen diazue ja zuek ere hori sumatu duzuen. Nik iso, erranen nien, aurren futbol partidu batean, ba epailari, edo bertze taldeko aurrei, bueno, edo bertze helduei ere, oiu egiten dieten, ba, heldu horiei, ez? Guraso, heldu, familia arteko, bueno. Badakizu, ba, futbolean batez ere, ba, jende guztia aditua da. Mundu guztiak badeki inorrek bino gehiago, ez? Edo hori uste dute. Eta, ba, hori da, bertzen gainetik sentitzen den ura, isilduko nuke. Aurrei, ba, entrenatzaileak berak baino agindu gehiago, ematen dieten, ba, heldu horiei iso, erranenien. Eta, ipatu bezala, ba, epailaren kontra, ba, irainka edo oiuka edo ibiltzen diren horiei, ba, nik ezin dut horrekin, amorru ematen dit, etzai bat ere gustatzen, eta isildu, ni isildu naiz, beraien antzinean haunitzetan, bino gogoa izan dut, ba, beraiei errateko ez, isildu.
Aitzongi, Paula, bat egiten dut, nik behintzat.
Ados, eskerrik asko.
Zurekin, ez dakit, olatzuk isiltasuna nola lotzen duzun kirol munduan, ea futbolaren alorrean den edo bertze batera joan entzaren.
Niele, hasteko arrasado ze Paularekin.
Eskerrik asko lat.
Eta ez futbolean bakarrik, erran ezake, kasi kirol guzietan eta bereziki taldekako kiroletan.
Hori da.
Ez zin jasangarria iruditzen zait ere, ibiltzen direna kirolaren munduan, badakiten nola den, eta ez zin jasangarria iruditzen zait buraso batzuen jarrera askotan. Beraz, arruntado zurekin, Paula. Eta nik, iso hitza, beraz, Paula bezala, bizka bat harrapatu nan, egia da eriketa polita izango dela, asteroa. Asunarketa bat egitea, eta nik ez dut alde hortatik hartu dut isiltasuna, beraz, isiltasuna kirolean badira, badira kirolak isiltasuna galdetzen dutela, konzentrazioa handia galdetzen duten kirolak, adibidez arku tiratzeak behar du isiltasuna, badakit, eta beste batzu kulturalki ere isiltasuna galdetzen dena, publikoa zari naiz, tenisa adibidez, tenisa ikusten dugularik, Golangagoz ikusten dugularik Parisen, isiltasuna behar da, bestela ez dute jokatzen. Eta arbitroak isiltasuna galdetzen du. Eta pilotaz hariko naiz ere, isiltasuna aipatzen baitu dugu, egia da, Ipar Euskal Herrian isiltasunaren kultur haundiagoa badela kantxan. Eskuskaz ari naiz. Eta bereziki kintzea jokatzen den bitartean, publikoa isilik da. Ez da olako arrabotxik edo oiurik, eta gero kintzen artean, gero kintzea bukatzen denean eskuzartak eta bar, eta izaten aldira animoak eta bar, baina egin batean ere, erez, algara sobera erez, eta hor bada diferentzia, nola diren gauzak, bada diferentzia, adibidez, ezkerparetako profesionalen partida batzuekin, adibidez, gogoan ditut bereziki Iruñako Labriten jokatzen direnak, hor ere, kintzen artean, beraz, kintzea bukatzen denean, tantua bukatzen denean, eskuzartak, oiuak eta ados, eta gero kintzean denboran ere, oiuta algara bada, horan badakit ez dela denen gustukoena, oiuak egitea, tantua jokatzen den bitartean, eta bar, baina, denendako behar da, eta errespetua badeno, batzuk giroa maite dute, bestek nahiago dute isiltasuna, bakoitzak auta dezala. Hori nahi nuen, isiltasunaren gai hori nahi nuen aipatu publikoaren aldetik, isiltasuna kirol hortan. Eta beste gauza bat ere, iso baita gaurko hitza, araunera itzuri nahiko nuke, ez joan den asteburukoa baina Kontxako estropadara, eta berritz hartu edo, berritz ekarri nahi nituzke Iñaki Goikoetxea Urdaibaiko arraunlarian hitzak, bere lagun presoa gogoan zituela, pentsatzut denek entzun dituztela, engoitik, sarean egindute izigarriko zurrunbiloa, eta politika eta kirola ez nahastearen izenean izan da, egia da, mediatikoki izan da zurrunbilo haundia, bereziki sare sozialetan, eta hemendik nahi nuke eran, politika bakotsak ikusten duela nahi duen lekuan, eta estaltzen duela ere nahi nuen lekuan, hots nahi dugularik balio du, ez dugularik nahi ez du balio, beraz, oieri ere iso txiki bat botako nieke, pixka bat Paulak egin duen bezala ustean.
Bik hain, mi esker zuen bi aldarri txiki oiengatik.
Pixka bat hain.
Olatz eta Paula, mi esker, bertxastele matez isilik ez gelditzeagatik eta gurean bakirolari buruz aritzeagatik. Aste ona izan dezazuela eta berriz ere segidan adituko dugu elkar. Ongi segi bikote.
Hori da, berbein, eskerrik asko.